Biblické proroctvo. To by mala byť téma dnešného stretnutia našej služby. Chcel by som rozprávať naozaj len okrajovo, lebo to je taká téma, že nedá sa vyčerpať. A už jeden mudrý a mnoho mudrých zopakovalo, že rečník má vyčerpať tému a nie poslucháča. Mne sa často darí to druhé, že? Ale tak som sa pokúsil to naozaj len tak z vrchu zobrať, ale napriek tomu je tam toľko úžasných vecí. Súvisí to s poznaním. Viete, včera sme pozerali taký program, ide o scientológii, oni science, veda, scientológia, asi to odtiaľ ide, že poznanie, ich jednoznačné poznanie je to jediné správne a v podstate ide o veľmi nebezpečnú sektu, ktorá v podstate terorizuje svojich členov, ak nie sú poslušní, rozdeľuje rodiny, zakazuje, označuje ako keby takým znakom a povie, že tak s tým nikto nesmie. Ani najbližšia rodina, tam boli svedectvá rozdelených rodín, tak je, čiže poznanie. Ľudia túžia po takom tom duchovnom poznaní. Stále, aj keď sa rozprávate s ľuďmi, tak povedia, niečo musí byť medzi tou zemou a tým nebom, že niečo tam je. Neviem čo, ale áno, ja neverím Boha, ale viem, že tam niečo je. Niečo tam, toto duchovno, viete, to my sme stvorení na obraz Boží a ten duchovný rozmer tam je, bodka. Raz to v raji zomrelo, to vieme, boli sme vyhnaní z raja, ale tá duchovná diera tam je a človek sa to snaží niečím naplniť. A tak má túžbu proste po tom poznaní. Viete, v tom raji bol strom poznania. A ten človek mal prístup k nemu a naozaj bol s Bohom a mohol, neviem si to celé predstaviť, ale jednoducho berme to, jak to je, že to poznanie mal. Ale potom bol vyhnaný z raja a bol jednoducho, mal zakázaný prístup. Nielen k stromu poznania, ale k stromu života večného, aby nežil na veky so svojím hriechom. Ale niekde to tam v tom človeku stále je. A my si čítame aj v Božom slove, veľa starej zmluve je o národoch, ktoré pestovali rôzne metódy spoznávania budúcnosti. Čítame si o vešteckých školách rôznych, o rôznych okultných metodách, ako je paragnoza, mantika, špiritizmus, mágia, magnetizmus. Vznikli celé knihy. Vieme, že Sibila, áno, to sú vešci, ktorá, hovorí sa, že to je tá, ktorá prišla navštíviť Šalamúna, tá kráľovna, neviem, akokoľvek. Vieme, že Nostradamus, veľmi veľa ľudí prikladá týmto proroctvám ako význam, lebo naozaj je niečo medzi tým nebom a tou zemou a naozaj je tu duchovný svet a naozaj je tu Boh, ktorý vie všetko a naozaj sú tu démoni, ktorí nevedia všetko. Ale mnohé vedia. A vedia to pekne zamotať ľuďom v tých hlavách. Ale Božie slovo takéto veci zakazuje. Na mnohých miestach. Ja to mám vypísané z Biblie, kedy som sa tomu viacero venoval, viacejkrát. Tu mám takým malým písmom, asi 5 cm, alebo koľko to je, 3 cm, takými maličkými, porozpísané, kde všade sa o týchto veciach hovorí a kde to je zakázané. Ale vybral som len jednu takú časť. V 5. Mojžišovej, 18. kapitola, 9. a 14. verš. Tam je situácia, keď Mojžiš je na púšti a sú v tej situácii pred vstupom do zasľúbenej zeme a Boh k nemu hovorí. A hovorí mu, keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh, nenapodobňuj ohavnosti miestnych národov. Nech nie je medzi vami nikto. A teraz pozor, tu budú vymenované tie veci. Kto by syna alebo dceru previedol cez oheň? Tomu len poviem, ja som si myslel, že to je fakt len nejaká biblická tradícia. My sme boli s Monikou na Bulharsku, na rekreácii, kde sme sa spoznali. To bola taká požehnaná rekreácia. A tam prišli Bulhari v krojoch, že nám predvedú tradície. Bolo to večer, oni zapálili ohne, bolo tam plno uhlíkov, a teraz začali také obrázky nosiť sveté, taká procesia okolo tých ohňov a potom sa vyzuli a začali chodiť cez ten oheň. A mne chodí mraz ešte teraz po chrbte, lebo som si to spojil. A potom zobrali deti, je to tak, že? Normálne zobrali deti, ktoré tam boli a prevádzali ich cez ten oheň na rukách. Cez tie uhlíky horiace normálne chodili na boso. No. Áno. Upálenie. Ešte horšie, určite. To má rôzne, určite rôzne podoby. Ja som nevedel, že určite to má viac, ale tu je proste tak, v tom som zmiel, že nevedie, prevedieš cez oheň a ďalej. Ani veštec, zaoberajúci sa veštbami, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani veštec, ani ten, čo by sa vypytoval duchov mŕtvych. Každý totiž, kto koná tieto veci, je Hospodinovi ohavný. Hospodin tvoj Boh práve pred tieto ohavnosti tie národy vyháňa pred tebou. Buď bezúhonný pred Hospodinom svojim Bohom. Národy, ktoré máš vyhnať, počúvajú na vykladačov znamení a veštcov. Tebe to však Hospodin tvoj Boh nedovolil. Existuje jasnejšie slovo? A teraz si zoberte to spektrum tohto, tej ohavnosti, ktorá momentálne zavalila tento svet. Prepínate kanály a tam veštice. Idete plagaty, pozývajú na rôzne seanse, vyveštia horoskopy. V každom jednom časopise, v novinách, počúvate rádio stále, horoskopy a ide to, a ide to. Božie slovo tieto veci zakazuje. Nehovoriac o všelijakom tom návrate šamanstva, potom všelijakých, ja ani neviem, jak sa to volá, to má rôzne nazvy, ale podstata je stále rovnaká. Stojí za tým iný duchovný svet. Toto poznanie z tohto duchovného sveta Božie slovo zakazuje. Ale viete, Boh to nerobí tak, že tak zakažem vám a teraz budete tupí a sprstí a tmarstvo. Nie. On dáva úžasný záznam z prorockého záznamu, z prorockých písiem, z prorockej služby. V 5. Mojžišovej bolo aj ustanovené, kto je vlastne prorok a kedy je proroctvo pravdivé. Ono Židia v tom boli veľmi opatrní a oni hovoria, že prorok, ktorého proroctvo sa nesplní, to nie je ten pravý prorok. Oni akéby čakali, kým sa to proroctvo vyplní, lebo proroctva neboli len tie dlhodobé, o ktorých si povieme, boli krátkodobé. A taký prorok, ktorý prorokoval, ale tie veci sa nenaplnili, tak potom bol falošným prorokom označený. A takého sa nebojte, je napísané. To je ustanovenia, ktoré dostal aj izraelský národ, aj pre túto vec. Ale v 5. Mojžišovej 29. kapitoli 28. verš, v ekumenickom preklade Urhovačka je to 29. verš, kto si robíte poznámky, tam je napísaná jedna veľmi dôležitá vec. Tam je napísané takto. Skryté veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, ale veci zjavené na veky patria nám a našim synom, aby sme plnili všetky slova tohoto zákona. Je to viac menej na ten zákon šité v dobe, keď bol im zjavený zákon, ale je tu všeobecne povedané, že skryté veci patria Hospodinovi. Proste veci, ktoré neboli dané v Božom slove, sú pre nás skryté. A nemáme ich zisťovať ani cez šamanov, ani cez rôznych veštcov, ani vyvolávanie mŕtvy, ani nič také. Keď, viete, človek ochorie, bezbožný, dnes mu človek ponúka, dnes má obrovskú ponuku. Idem k veštici, prežijem? Idem k takému liečiteľovi, čo mám robiť? Idem tam. A proste obracia sa na všetky smery tohto duchovného spektra. Ale čo je výsledkom? Zmetok v hlave jednak, ale pokoj, strata pokoja. Rôzne ďalšie veci, to sú ale vedľajšie efekty, ale podstata je jedna. Nie je vyliečený pre večnosť. Rozumiete? Jeho túžba ísť do týchto duchovných vecí vlastne mu zatvára dvere a zatvára oči pred možnosťou byť zachránený, byť spasený. To je... Najhoršia vec práve týchto vecí je, že táto duchovná oblasť začne vplývať na dušu, na ducha a neumožňuje, zabraňuje človeku stretnúť živého Krista, byť spasený. Lebo je lepšie vojsť do neba jednooký, bez nohy, chorý, ale vojsť. A toto je veľmi dôležitý moment. Čiže skryté veci patria Hospodinovi. My nemáme po nich skúmať. Čo je dané nám, máme, čo nám je zjavené, patrí na veky nám a našim synom, aby sme plnili všetky slova tohto zákona, ale skryté veci patria Hospodinovi. Bodka. Boh dal poznanie budúcnosti. Boh dal službu proroctva. Je to biblické. To je v poriadku. Má to svoje pravidlá. A Božie slovo je plné v svetom, Božie slovo je plné v starej aj v novej zmluve proroctiev. Vieme, že sú tam proroctva týkajúce sa izraelského národa. Možno sa niektorých dotkneme, ale aby som postupil. Proroctva ohľadom iných národov, ohľadom Ninive, Sýrie, Damašku, Babylona. Ale sú tam úžasné zasľúbenia, najmocnejšie starozákonné proroctva týkajúce sa narodenia Ježiša Krista, smrti Kristovej. My nebudeme mať čas na to, aby sme sa venovali jednotlivým, ale všetci viete veľmi dobre, že Pán Ježiš Kristus sa narodil podľa písiem. To je napísané, tuším, u Matúša. Ten hovorí, a narodil sa podľa písiem. A tie písma u Rohaček tam je, tá práca si dali, že vlastne sú tam tie odkazy na starozákonné miesta. Keď budete mať čas, pozrite si. To je neuveriteľné, v akých detailoch z hľadiska času, hviezdy, panna, ja neviem, čo tam všetko, že je proste vymenované v Betleheme, že je určené miesto, čas, spôsob, rôzne detaily, ktoré v podstate niekto to vyrátal, že je to matematicky nemožné, aby sa to stretlo v jednom človeku. Ale bolo to naplnené. Aby bola absolútna istota, že ten Pán Ježiš Kristus je ten Pán Ježiš Kristus. Že to nie je nejaký falošný prorok, ani nejaká jeho náhrada. Pokiaľ ide o smrť Kristovu, minule sme mali spomienku Veľkú noc, presne je napísané, že bude umučený, že bude s bezbožníkmi, že nebude jeho kosť zlamaná, že bude, o jeho rucho bude hodený los, že na tretí deň stane smrť a tak ďalej. To je znovu také množstvo vecí, ktoré sa týkajú ukrižovania Pána Ježiša Krista, že takisto nebolo možné to nejakým spôsobom nahradiť. Ako by som povedal, že tí učeníci si to tak poskladali, vyskladali, tak to nejako niekto urobil, aby to padlo na neho. A bol to ten, hoci my očakávame iného, ale my sme sa rozhodli, že už to urýchlíme. V Božom slove je úžasné množstvo proroctiev týkajúce sa Božieho konania s cirkvou. Božieho, to znamená teraz časy, ktoré idú pred nami, Božieho konania s Izraelom. My vieme, čo sa stane s Izraelom. To nie sú zakryté veci. A Izrael to vie. Hoci on, vieme, že neprijal tú cirkevnú časť. Pre nich je, ako keby za clonou to zastreté. Minule sme sa o tom na skupinke bavili. Množstvo biblických proroctiev týkajúce sa druhého príchodu Pánovho na konci súženia. Ale je tam absolútne jasné proroctva o tisícročnom kráľovstve a konci vekov, o novom Jeruzaleme, o novom čase, o všetkých tých veciach je jasný biblický záznam daný cez prorokov. A to je viac informácií. To je oveľa viac, ako nejakí duchovia vyvolaní špiritistami by nám vedeli povedať, lebo to nie sú tí duchovia, to sú démoni, ktorí sa tvária a prezliekajú. Niektoré tie proroctvá sú určené pre jedno mesto, napríklad s požiadavkou okamžitej reakcie, ako Jonáš o Ninive. Viete, že Pán Boh poslal Jonáša do Ninive, aby im zvestovali Božiu milosť, Božie pravdy a on sa najprv vybral iným smerom, ale Boh mal ten zámer, on si vždy naplní to, čo sa predsavzal. Jonáš sa vrátil, kázal a Ninive pre tento moment bolo zachránené, lebo ukážeme si neskôr, Ninive dopadlo inak. Iné proroctvá sú globálne a hovoria pre všetkých ľudí, hovoria o tisícročnom kráľovstve a o konci vekov. Napríklad hlavne sa teda tomu venuje Ezechiel, Daniel a zjavenie Jána. Že je tu prepojenie jak starozákonného, tak novozákonných proroctiev. Ďalší moment, ktorý si musíme uvedomiť, je, že biblický kánon je uzavretý a aj biblické proroctvá sú uzavreté. V zjavení Jána v 22. kapitole, 18. 19. verš, ale podobne je aj to na inom mieste, ešte v starom zákone, na dvoch miestach, čo ja viem, kde je napísané takto. Nie úplne presne, ale ten princíp, ktorý tu je v tom zakotvený. Ja dosvedčujem každému, kto počúva slova proroctva tejto knihy. Ak niekto k tomu niečo pridá, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. A ak niekto uberie zo slov proroctva tejto knihy, tomu Boh odníme jeho podiel zo stromu života a miesto vo svätom meste, ako sa o nich píše v tejto knihe. Nedá sa k ním nič pridať, nedá sa od nich nič ubrať. Bodka. Tento typ proroctiev, ktoré Boh dal, aby boli zjavené o konci časov, o druhom príchode, o tisícročnom kráľovstve, o večnom súde, o bielom tróne, a tak to sú veci dané a bodka, nemôže ich nikto zmeniť. A preto je veľmi otázne napríklad Fatimské zjavenia. Viete, že tam sa zjavil nejaký démon? Nie je sporu o tom, kto to bol. A vy nejaké veci tam zaprorokoval, vydefinoval. A my vieme, že v papežskej stolici v Ríme sa držia v trezoroch nejaké fatimské proroctvá o tom, čo sa má stať, čo má prísť a po internete kolujú prepisy rôzne a takéto veci. Proste z pohľadu tohto je to zlé. Je to zakázané. Proste nepridáš k tomu. To, čo nám bolo dané vedieť, to je zjavené, to je napísané. Nemáme čo k tomu pridať ani čo z toho ubrať. Bodka. A v takomto duchu potom vyznievajú aj tie špeciálne znamenia nad sobotou Ellen White, alebo rôzne zjavenia bytostí anielských u John Smith, Mormoni a tak ďalej. Čiže tu vidíme, že je to, niekde je to šifnuté, je to v rozpore s Božím slovom a veľmi nebezpečné. Veľmi nebezpečné. My vieme, že v takým spôsobom vznikol aj islam. Mohamedovi sa zjavili nejaké anielské bytosti, ktoré mu povedali, ako to má byť, ako to je správne. A výsledok vidíme. Povedzme si pár slov o pôvode proroctva. Odkiaľ sa to proroctvo bere? V druhom liste Petrovom, v 1. kapitoli 16. až 21. verš, Božie slovo hovorí, že keď sme boli, hovorí Peter, keď sme vás oboznámovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista, nepredržali sme sa nejakých vymyslených bájí, lebo sami sme boli očitými svedkami jeho velebnosti. Veď prijal česť a slávu od Boha, Otca, keď mu z velebnej slávy zaznie hlas, toto je môj milovaný syn, ktorom mám zalúbenie. Tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme s ním boli na svetom vrchu. A tak sa aj prorocké slovo stalo pre nás pevnejším. Toto je veľmi dobrý a dôležitý moment, že to proroctvo, ktoré oni prijali od Božieho syna, od Pána Ježiša Krista, tie veci, ktoré hovoril v Matúšovi 24. kapitoli o posledných časoch a tak ďalej, veľa, veľa Pán Ježiš proroctiev povedal takéhoto typu, tak on tu hovorí, toto slovo sa stalo pre nás pevnejším, lebo sme videli, kto Pán Ježiš Kristus je. On bol potvrdený z neba, keď sa ozval ten hlas. A videli sme, ako bol ukrižovaný, aj ako vstal z mŕtvych. A preto toto proroctvo sa stalo pre nás pevnejším. Hovorí ďalej, dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak, ako na sviecu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nezažiari deň a nevyjde vám v srdciach zornička. Predovšetkým, buďte si vedomí toho, a tu je teraz veľmi dôležitá stať, ani jedno proroctvo v písme nevzniklo na základe vlastného výkladu skutočnosti. Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého. Čiže hovoríme o prorokoch, ktorých výroky sú zapísané v Božom slove, ktoré sú zachytené, sú pre nás uzavreté v kanonických knihách. A máme tu napísané, že nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého. Čiže Boh je majiteľom je autorom tejto informácie, je majiteľom tejto informácie. On sa rozhodol, ktoré veci sú pre nás skryté a ktoré sú nám dané. A on cez ľudí, ktorí ho poslúchajú, my ich voláme proroci, cez Ducha Svätého dával hovoriť týmto ľuďom, aby sme my mohli mať ten záznam, aby sme my mohli mať to poznanie, ktoré Boh chcel v rozsahu, ako sa on rozhodol. Ďalej v zjavení Jána, 1. kapitola, 1. verš je napísané, a tu je pekne tá postupnosť teraz rozobraná. Zjavenie Ježiša Krista, Ježiš Kristus, ktorému dal jeho otec, ktorému dal Boh, aby svojim sluhom ukázal, čo sa má onedlho stať. On poslal svojho anjela a naznačil to svojmu sluhovi Jánovi. Čiže znova, Ján si nenavymýšľal. On sa tam neopil a v delíriu mal videnia o budúcom svete, o budúcich udalostiach. Tak to proste nie je. Tu je napísané, že Ježiš Kristus mal zjavenie, ktoré mu dal Boh, aby svojim sluhom ukázal, čo sa má odnedlho stať. A on poslal svojho anjela a naznačil to svojmu sluhovi Jánovi. U Izaiáša 46. kapitola 9. 10. verš. Pamätajte na predchádzajúce veci od večnosti, hovorí toto slovo. Lebo ja som Boh a iného Boha niet a nikto nie je ako ja. Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Tu tiež máme záznam o tom, aký je pôvod proroctva, aký je, kto oznamuje a odkiaľ pochádza informácia o budúcich veciach. Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo, lebo ja som Boh a iného Boha niet. Jaká je pravdepodobnosť splnenia Božích proroctiev? U Izaiáša 46. kapitola 10. verš a ďalej hovorí, hovorím, mám, môj zámer trvá, hovorí Boh, môj zámer trvá, všetko, čo chcem, urobím. Od východu volám dravého vtáka, z ďalekej krajiny muža, ktorý splní môj zámer. Čo som povedal, to iste vyplním. Čo som naplánoval, to určite urobím. Tu mi prichádza práve na mysel aj ten Jonáš, že bol povolaný Bohom, aby teda zaniesol to posolstvo do Ninive a on sa rozhodol, že nie. A teraz poznáte ten príbeh, od besiedok sa to vyučuje, ale ten princíp tam zostáva. Prosto Boh sa rozhodol, že posolstvo bude doručené. Použije k tomu divú zver, použije k tomu veľrybu, použije k tomu čokoľvek, ale jednoducho posolstvo bude splnené. U Izaiáša 55.11. Tak sa stane s mojím slovom, ktorým mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Smelo môžeme povedať, že Božie slovo je absolútne platné a naplní sa na 100%. Nedá sa na 101, to len sa zbieralo z polí, sa plnili plány na 110 a viac percent, ale Božie slovo sa plní na 100%. V písmach starého zákona aj nového zákona by sme našli stovky vyplnených proroctiev. Ale ja som si pár našiel takých možno zaujímavejších alebo známych. Napríklad vieme, že judské kráľovstvo, alebo tak Izrael v určitom čase sa rozdelil na dve časti. Na 10 severných kmeňov, takzvané Izraelské kráľovstvo, a dva južné kmene, Judské kráľovstvo. Pán Ježiš je z Judu. To je tá časť, kde to dlhšie vydržalo. Hej. Bol Dávid, Šalamún, a po Šalamónovi sa rozdelilo kráľovstvo na dve časti. A tá história pokračuje. My vieme, že Asýria zničila severných 10 kmeňov, strašným spôsobom odviedli ich do zajatia. Aj tieto veci boli prorokované, ale neskôr Judské kráľovstvo, bolo prorokované, že Judské kráľovstvo bude odvlečené do zajatia na 70 rokov. To všetci vieme, to poznáme. A Jeremiáš to prorokoval v 25. kapitoli a zhruba v období 626 do 586 pred Kristom. Toto proroctvo bolo splnené 50 rokov neskôr. Naozaj prišli z Babylona a odvietli v niekoľkých etapách ľud do Babylonskej ríše a múry Jeruzalema boli zbúrané, aj chrám bol zbúrané. My potom vieme, že sa to vracalo po 70. rokoch cez Ezdraša, Nehemiáša vo vlnách a znovu bol Jeruzalem, jeho brány, jeho mesto aj chrám obnovený. A to všetko bolo v zázname biblickom. Boli vyrieknuté proroctva aj vo vzťahu k Babylonu. Napríklad, babylonské brány budú otvorené pre kráľa Kýra, perská ríša. U Izaiáša v 45. kapitole 1. verš je o tom písané. A toto proroctvo sa naplnilo stovky rokov neskôr. Toto mesto sa zdalo byť neporaziteľné. Čítal som, neviem, nebol som tam, lebo už sa to asi nedá vidieť, ale záznam hovorí, čo som ja mal možnosť nájsť, že jeho múry boli 20 metrov široké. Naozaj, to bolo jedno ohromné, mocné, bohaté mesto. Že široké mal brány, múry 20 a vysoké až 90 metrov. S 250 strážnymi vežami. To mesto bolo v podstate nedobytné štandardnými metodami. Ale Kyros a jeho vojska prišli na Figel a odklonili rieku Eufrat, ktorá obkolesovala Babylon, a do obrovskej nádrže a pochodovali do mesta vysušeným korytom rieky. A mesto zničili. Čiže babylonské brány budú otvorené pre kráľa Kýra. Ďalšie proroctvo bolo zvrhnutie babylonského kráľovstva. Izaiáš 13. kapitole o tom hovorí. Bolo to splnené po roku 539 pred Kristom. Táto ríša sa už nikdy nepozviechala z Kyrovej porážky. Babylonská ríša bola porazená aj v určitom momente Asýriou, predchádzajúcou ríšou, ale dokázala sa pozviechať a znovu Asýriu poraziť. Možno vtedy si niekto povedal, že aha, jak to je s tým biblickým proroctvom. Ale Kýros prišiel a zrušil ich. Obratenie Babylona na močariska. To je priamo tiež vyslovenie tam, kde kdysi byl Babylon, je holá pláň. Hej. Aj Boniem si nám to zaspievalo. Obratenie Babylona na močariska. V 14. kapitoli Izaiáša. Po dobití Babylona Kýrom táto pýcha sa postupne rozpadla. Archeologické vykopavky vedené v 19. storočí nemohli byť v časti mesta urobené, lebo boli pod hladinou spodnej vody a stali sa bažinou. Ďalším takým možno menej známym naplneným proroctvom je zničenie Ninive ohňom, Nahum 3.15. Keď boli robené vykopavky v 19. storočí, našli sa ruiny tohto mesta pod vrstvou popola. Takže Ninive nakoniec skončilo požiarom, bolo vypálené pod vrstvou popola, bolo potom teda pochované. Mohli by sme pokračovať proroctvami o Týre, Edome, Damašku. To sú stovky proroctiev. Ja ich nemám ani v hlave, ani zapísané, ale dalo by sa skúmať tie veci. Avšak najväčšími proroctvami starej zmluvy určite boli predpovede o narodení a smrti Mesiáša, ktoré sú naozaj, jak sme si spomínali, naplnením desiatok aj detailných proroctiev. Aký je účel proroctva? Prečo Boh dal proroctvo? Mohol nás držať v neznámosti, ale nie je to tak. V druhom liste Petrovom v 1. kapitoli 16 až 21 nám Božie slovo hovorí takto. A tak sa prorocké slovo stalo pre nás pevnejším. To sme si už tam čítali tú časť. A teraz chcem zdôrazniť, čo je ďalej. Dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak, ako na sviecu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nezažiari deň a nevyjde vám v srdciach zornička. Dobre robíte, keď na tie proroctvá upierate svoj zrak, ako na sviecu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nezažiari deň a nevyjde vám v srdciach zornička. Boh zjavil svoje tajomstvá a pustil nás k ním. Je to obrovské požehnanie pre naše duše. Proroctvo nie je dané na uspokojenie našej zvedavosti, ako to často býva práve u tých vešteckých záležitostí. je dané, aby bolo svetlom, zaplavujúcim naše duše, aby sme neboli zanechaní, blúďaci v tme. Cez svetlo proroctiev môžeme poznať pravý beh veci, koniec, ku ktorému všetko smeruje. Je to proroctva sú ako jasná hviezda nad Betlehemom, keď sa Pán Ježiš Kristus narodil. Lebo tí, ktorí toto proroctvo poznali, vedeli o ňom a nasledovali ho, poslúchli naň, prišli a videli Spasiteľa. Proroctvo je takým svetlom do tých temných konaní v tomto svete. Proroctvo tiež zjavuje smelý a rúhavý plán skrytého kniežaťa temnosti, ktorý sa pohybuje za scénou a ničí ten svet a ktorý zavrhuje Krista. Zjavuje jeho pravú totožnosť ako draka, toho starého hada z raja, podvodníka a klamára a vraha od počiatku, otca lží. Odkrýva jeho deštrukčné dielo jeho a armády jeho démonov, ktorá sa snaží priviesť svet k priamému odporu proti Bohu a k uctievaniu jeho samého. Keby sme toto nemali zjavené, tak nevieme, lebo viete, aké najväčšie klamstvo diablové? Že neexistuje. Presne tak. Že neexistuje. Ale on existuje. Je veľkým požehnaním mať Božie slovo, ktoré jasno osvetľuje túto scénu hriechu, zmetku a kriku. Je úžasné byť uvedený do myšlienok toho, ktorý o tom vie všetko, ktorý je nad všetkým a ktorý pripravil a naplňa svoj vlastný plán na oslávenie svojho syna. Pár slov k výkladu proroctva. Efežanom v 1. kapitoli 9. až 10. verš. Tam je napísané, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi a na zemi. A to je cieľ. A to si treba uvedomiť. To je ten absolútne jasný, záverečný, to je tá stratégia. Že podľa plánu, nie náhodne, podľa plánu, v plnosti časov, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako hlave všetko, čo je na nebi a čo je na zemi. Všetko, čo nevidíme, aj to, čo vidíme. Všetky svety, ktoré sú nám skryté, všetko bude raz zjednotené v Kristovi ako v hlave. A to je strategický cieľ, ktorý Boh vo svojom úžasnom pláne predpripravil. Ježiš Kristus je centrom a jeho oslávenie je predmetom Božieho veľkého a večného plánu. Efežanom 3.11 hovorí o Božom večnom predsavzatí, ktoré uložil v Kristu skôr, ako začal svet. Efežanom 1.10 nám zjavuje, že toto predsavzatie zahŕňa usporiadanie všetkých vecí pod jednu hlavu v Kristu. Každé proroctvo, ktoré je obsiahnuté v Biblii, je v súlade s týmto veľkým plánom. Žiadne proroctvo nemôže byť zvažované samo o sebe. Tu je podstata toho slova. Ani jedno proroctvo v písme nevzniklo na základe vlastného výkladu skutočnosti v 2. Petrovej 1.20. Sú to len, vojaci to majú tak pekne, že sú tie taktické ciele, tie operačné ciele, aj ten strategický cieľ. A tomu strategickému cieľu sú podriadené všetky tie taktické a operačné plány. Správny výklad vyžaduje, aby každé jedno proroctvo bolo videné ako súčasť celku a vo svetle celého rozsahu proroctva. Takýto výklad bude mať na naše duše vážny a posvedzujúci účinok. Privádza nás pred Boha a jeho veľký plán oslaviť Krista, pred ktorým sa raz bude musieť skloniť každé koleno. Čo povedať záverom? Ak nie je Kristus v našom srdci, nemôžeme správnym spôsobom rozumieť proroctvám a ani sa z nich tešiť. Keby sme ich aj pochopili, nevieme sa z nich tešiť. Správne porozumenie si žiada, aby naše duše mali v ňom zalúbenie, aby sme v celej pokore vnímali tú úžasnú veľkosť a moc naplniť celý plán Boží v Kristu. Štúdium proroctiev by tiež malo hlboko pôsobiť na naše srdcia. Vnímaním Božej veľkosti a Božieho majestátu. Kto iný má zvrchované právo formovať svoje vlastné zámery, ale aj absolútnu moc tieto zámery uskutočňovať? Kto iný môže oznamovať udalosti, ktoré sa stanú tisíce rokov dopredu s absolútnou istotou do najmenšieho detailu? Pohľad na naplňujúce sa Božie proroctva o prichádzajúcich súdoch by nás nemal plniť strachom a neistotou. Naopak, by nás mal viesť k tomu, aby sme sa ešte pevnejšie vierou ukotvili v Božích zasľúbeniach, že svoju nevestu vytrhne a budeme navždy s Pánom. A tu je možno aj aplikácia, jedna z aplikácií Matúša 6.21. Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. K čomu privezujeme naše srdcia? Nie je zlé mať doma auto veci, to je v poriadku. K čomu prikladáme naše srdcia? Boží záznam prorocký nebol daný na to, aby len si tam bol, ale na to, aby sme ho študovali, aby sme ho vedeli, aby sme boli múdri, ako boli mudrci z východu, ktorí prišli a vedeli, že toto znamenie ohlasuje príchod Spasiteľa. A tak išli a poklonili sa mu a stretli sa s ním. Takéto hviezdy svietia na prorockom nebi. A tí, ktorí sú múdri, tieto rozpoznajú, pôjdu a stretnú sa so Spasiteľom. A to je veľmi dôležité. Nemať strach z veci. Stretol som sa aj s kresťanmi, ktorí, čo to na nás prichádza? Jaké trápanie? Čo moje deti? Čo moja mama? Čo problémov? Áno, usporiadať veci treba. Ale treba byť múdrou pannou, ktorá nielen čaká, ale má svoju lampu plnú oleja. Aby keď tá hodina príde, tá zornica, keď príde, aby sme boli pripravení. Lebo tam, kde je náš poklad, bude aj naše srdce. Hospodine, ďakujeme ti za tvoje nádherné, úžasné slovo. Nevyčerpateľnú zásobnicu múdrosti, poznania, hlbiny poznania Božej múdrosti. Tak Pavel kričí v jednom momente, keď už mu dochádzajú slova. Ďakujeme ti, že si sa rozhodol dať nám veci poznať, ktoré nám majú byť dané, a zavrieť veci, ktoré majú byť zavreté. Aby sme sa netrápili, ale naopak, to, čo nám je dané, aby sme mohli prijať v múdrosti tvojej, s veľkou bázňou a pokorou, aby sme mohli vidieť celý ten prorocký záznam, aby sme mohli vidieť celý ten strategický pohľad na to, aby všetky veci na nebi aj na zemi boli tebe podriadené. A každé koleno sa sklonilo a vyznalo, že ty si Pán. Pane, ďakujeme ti za tvoju milosť, že sme sa stali Božou rodinou, že sme sa stali účastní takého nádherného poznania, takých pravd, ktoré majú dopad na celý vesmír. Pane, daj nám múdrosť spravovať tie veci, aby sme si ich nenechali len pre seba, aby sme ich vedeli posunúť ďalej, aby ľudia nemuseli mať strach z prichádzajúcich vecí, ale aby mohli mať, Pane, istotu, že sú skrytí v tebe, že ich hriechy sú odpustené a že súdy, ktoré sú pripravené, aby boli vyliaté na tento svet, aby boli od nich ochránení, zachránení, aby boli vytrhnutí. Pane, ďakujeme ti za všetkých nás, ktorí tu sme pred tebou. Prosím, aby si konal svoje dielo skrze svojho ducha v každom jednom srdiečku. Aby prichádzala radosť z poznania tvojich vecí. Nie bázeň, strach nech odíde. Ale nech príde pokoj, ten nadprirodzený Boží pokoj, ktorý pochádza od teba. Tá láska, ktorá je rozliatá v našich srdciach cez Ducha Svätého. Pane, daj, aby sme vedeli v tom žiť, v tom kráčať. A ísť v ústretí, Pane, veciam, ktoré určite s absolútnou istotou prídu na tento svet. Tak sme ti vďační, Pane. Amen.